ቀዳሞት ሚቲ ማዕልታት ስልጣን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓዋወሰ ገምጋም ይረኽባለዋ ገለ ዝሓለፉ ፕሬዝዳንትታት ካብ ትራምፕ ዝሓሸ ውፅኢታውነት ዘርአዩለን እኳ እንተኾና ኣብ መጀመርታ ዓወት ወይ ፍሽለት ምርኣይ ኩሉ ግዜ ምልክት ዳሕረዋይ ዓወት ኣይኮነን። ጂም ሜሎን ዘዳለዎ ተወልወለ ገብርኤል ናብ ትግርኛ ቀይርዎ ኣሎ።
ቀዳሞት ሚእቲ መዓልታት ብልምዲ ፈላማይ መገምገሚ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይነን የን ጸኒሐን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት ነቲ ዝዓበየ ውድቀት ኢኮኖሚ ንምዕራይ ብቕጽበት ድሕሪ ምንቅስቓሱ ዝጀመረ ልምዲ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሚእቲ መዓልታት ስልጣኑ ኣብ ሃሪሰንበርግ ፔንሲልቬንያ እዩ ኣኽቢሩ። በቶም ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን እዋን ካብኡ ዘይተፈለዩ ደገፍቱ ተኸቢቡ።
To reflect on an incredible journey together and to get ready for the great
ዝሓለፈ ድንቂ ጉዕዞ ብሓንሳብ ኣብ እንጽምብለሉ እዋን ንዝበለጸ ዓወት ኩናት ክንገጥም ተዳሊና ከም ዘለና ኣብኡ ድማ ከም ንዕወት ክነግረኩም ይደሊ ክንዕወት ኢና።
ኣብዘን ዝሓለፋ ሚእቲ መዓልታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቐንዲ ደገፍቱ ባህ ዘብል ብዙሓት ፕሬዚደንታዊ ሕግታት ፈሪም እዩ። ግን ኣብ ገለ ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ድማ ብኮንግረስ ምሕላፍ ስኢን እዩ። ካብዚ ለውጢ ውሕስነት ጥዕና ተጠቀሳይ ነይሩ። ሪፓብሊካውያን ብሓፈሽኡ ደገፍቱ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ሰነት መራሒ ዓብላሊ ፓርቲ ሚች ማክኔል ወሲኽካ
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign
ኣብ ሶርያ ዝተገብረ ደብዳብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተፈጸመ ሰንጣቂ ቦምብ እድግፎ እየ። ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ዘለዎ ተሪር መርገፂ እድግፎ እየ። ርግፅ እዩ ከምቲ ደጋጊመ ዝገለጽክዎ እቲ ፕሬዚዳንት ዘለዎ ናይ ትዊት ባህሪ ኣይፈትወልን እየ።
ንዴሞክራት ትራምፕ ጠንቂ ተቃውሞን እምቢተኝነትን ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እዚ ኣካየዳ እዚ ድማ ዝቕጽል እዩ ዝመስል ይብል ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ፓርቲ ሻክ ሹመር።
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
እቲ ፕሬዚዳንት ዝኽተሎ ወይ ናተይ ይስምዑ ወይ በዓልኹም ትፈልጡ ዝብል ኣካየዳ እዩ። ኣብ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ኾነ ኣብ ካልኦት ኣብዘን ሚእቲ መዓልታት ብዙሕ ከፍሪ ዘይከኣለ።
ኣብ 1933 ዝነበረ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት እዩ ነዚ ሚእቲ መዓልታት ዝብል ልምዲ ዝፈለሞ። ንኣሜሪካ ካብቲ ዝዓበየ ዓዘቕቲ ኢኮኖሚ ንምውፃእ ብምንቅስቓሱ ሓደ ካብ ፍሉጥ መደርኡ
The only thing we have to fear is fear itself.
እታ ሓንቲ ክንፈርሓ ዘለና ነገር እታ ፍርሒ ባዕላ እያ።
ሪፓብሊካውያን ሮናልድ ሬጋንን ጆርጅ ደብሊው ቡሽን፣ ዴሞክራት ጆን ኬነዲን ቢል ክሊንተንን ኩሎም ኣብቲ ፈላማይ መዓልታት ፕሬዚደንትነቶም ብዙሕ መሰናኽላት ኣጋጢምዎም እዩ ንምዕዋት። ትራምፕ ነቲ ሕጂ ዘለዎ ዝተሓተ ተቐባልነት ንምዕጻፉ ቀልጢፉ ገለ ክገብር የድልዮ ይብል ተንታኒ ዊልያም ጋልተሰን ካብ ብሪኪንግስ ኢንስቲትዩት።
ሰክሰስ ብሪድ ሰክሰስ ኤንድ ፌልየር ቴንድስ ቱ ብሪድ ፌልየር ቢካዝ
አውት አውት ይወልድ ውድቀት ድማ ውድቀት ይዝወልድ። ምክንያቱ ደኽመትካ ክተንጸባርቕ ከለኻ ጸላእትኻ ዝያዳ ክሕይሉ ይህንጠዩ፣ ፈተውትካ ድማ ንሳኻ ንምጽጋዕ ምትእምማን ይስእኑ።
ሳራ ባይንደር ካልእ ካብ ብሪኪንግስ ኢንስቲትዩት ድማ ትራምፕ ድጋፍ ፖለቲካዊ ባይትኡ ንምዕቃብ ኣበርቲዑ ምስራሕ ከድልየ እዩ ትብል። ከም ሩዝቬልት፣ ኬነዲ፣ ሬጋን ዝበሉ ዕውታት ፕሬዚደንትታት ድሕሪ ግዜ ህዝባዊ ተቐባልነቶም ኣስፊሖም እዮም። ምናልባት እዚ ብድሆዚ እዩ ድማ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጽበየ ዘሎ ዝዓበየ ፈተና።